Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve do 17 sati. Kada je reč o prvom satu današnje emisije, jedna, da kažemo, veoma aktualna tema, izdavačka kuća Buka, ekskluzivni izdavač dela Mišela Uelbeka na srpskom jeziku, u februaru objavljuje najnoviji roman ovog autora, Pokoravanje. Tako će naši čitaoci među prvima u svetu imati priliku da na svom jeziku pročitaju najkontroverzniju knjigu ove godine, delo koje je predvidelo da će već 2020. godine Francuskom vladati muslimanski predsednik i da će zemlja polako prihvatiti islamski način života. Sa prevodiocem ovog romana, Vladimirom D. Jankovićem, razgovara koleginica Dragana Kovačević. Potom ćemo govoriti o knjizi Teorija interfejsa. Naime, u izdanju Centra za medije i komunikacije nedavno je objavljena knjiga teoretičara medija, istoričara filma i režisera Olega Jeknića, Teorija interfejsa. Knjiga razmatra neka od aktualnih pitanja u savremenoj teoriji medija. Opširnije ćemo o tome slušati u prilogu kolege Ranka Stojilovića. Naša tema takođe danas i jubilej, 10. rođendan knjižnog kluba Buksa u Zagrebu, koji je pre 10 godina pokrenulo Udruženje za promovisanje kulture Kulturtreger. Početkom decembra su još počeli da obeležavaju ovaj jubilej jednim zanimljivim programom koji još uvek traje, a mi smo jedno njihovo gostovanje, susret i saradnju sa nama u Novom Sadu iskoristili kao priliku da sa Miljenkom Buljević, predsednicom Kulturtregera, dakle organizacijom koja vodi književni klub Buksa, zajedno sa organizacijom Kurziv iz Zagreba, vode i Centar za dokumentaciju nezavisne kulture, pripremimo jedan razgovor ne samo o ovom jubileju, već i o načinima na koje rade i o načinima na koji se, da kažem, snalazi nezavisna kulturna scena u ovim teškim vremenima. A kada je reč o tematskom delu bloku posvećenom muzici, Ars Sonori, u tematskom bloku, dakle, uz nekoliko informacija iz sveta, govorimo o nastupu pobednika jubilarnog festivala Horovi među freskama, o koncertu posvećenom kompozitoru Konstantinu Babiću, te o novom disku klavirskog dua LP. Urednica bloka je Gorica Pilipović. Ostanite sa nama.
Thank you.
Dakle, izdavačka kuća Buka, ekskluzivni izdavač dela Mišela Uelbeka na srpskom jeziku, u februaru objavljuje najnoviji roman ovog autora Pokoravanje. Tako će naši čitaoci među prvima u svetu imati priliku da na svom jeziku pročitaju najkontroverziju knjigu ove godine, delo koje je predvidjelo da će 2022. godine Francuskom vladati muslimanski predsjednik i da će zemlja polako prihvatiti islamski način života. Roman Pokoravanje je već danima najprodavanija knjiga u Francuskoj. Najtraženija je i u Nemačkoj, a očekuje se da će i u ostatku Evrope tokom godine biti najpopularniji naslov. Sa prevodiocem romana Pokoravanje Mišela Uelbeka, Vladimirom D. Jankovićem, razgovara Dragana Kovačević.
U romanu distopiji Pokoravanje o islamizaciji Francuske, Mišel Uelbek je po svom proverbnom običaju želeo da provocira. Posle atentata na redakciju parijskog satiričnog lista Charles Hebdo, provokacija je postala naravno krvava stvarnost, a Uelbekov roman trenutno najprodavanija knjiga preko Amazona. Zvanična promocija knjige bila je zakazana istog dana kada se desio masakr u redakciji ovog satiričnog lista. Roman inače pisan u prvom licu, o tome ćemo malo nešto kasnije, ali kad govorim o Uelbeku, svaki njegov roman izaziva burne reakcije. Tako je bilo i sa delima Proširenje područja borbe, zatim Elementarne čestice, pa Platforma. Mračni egzistencijalista, zovu ga neki, Mišel Uelbek nikoga naravno ne ostavlja ravnodušnim, a sva tri njegova romana koje sam pomenula predstavljaju inače svojevrstan registar strahova i frustracije savremenog zapadnog čoveka. Njegovi junaci osjećaju i izražavaju strah od svakodnevnog nasilja, od terorizma, od ekstremizma, do ekstremnih ideologija, pa i bolesti. Evo, da se, ovo je bio sve jedan mali uvod da bi naši slušalci shvatili kako to Uelbek piše, jer su te knjige već ranije godina prevedene na naš jezik. Vladimir D. Janković je sa nama, on je preveo roman Pokoravanje, o kome se ovih dana mnogo govori. Mi smo inače ovaj razgovor koji sad vodimo planirali, ne znajući šta će se desiti sa ovim događajem u Parizu, naravno nesrećnim, ali prosto evo, sad je on ispao, sad se gleda u drugom kontekstu ovaj roman i mi sad pričamo u tom, toj pozadini atentata i ubistva novinara, ali nekako ćemo sve to da izbjegnemo i da se fokusiramo na sam roman koji je jako interesantan, a Uelbek uvek piše drugačije. E sad, Vladimire, ovaj roman, kao što rekao, pisan je u prvom licu i to je distopija. Zašto distopija kažem? Zato što to nešto što najavljuje da će možda biti, a možda se nikad i ne desi.
Pa dobro, distopija i utopija u tom smislu ne bismo ni mogli da tačno utvrdimo neku razliku. Radnja ovog romana odvija se 2022. godine u Francuskoj za vreme i posle izbora koji će doneti veliku promenu u život same Francuske, ali i cele Evropske unije. Tada, naime, na vlast u Francuskoj dolaze muslimani, kršeći tako neke sve moguće apokaliptičare, scenariste koji bi mogli da projektuju takvu vrstu događaja. Naime, kad god se razmišlja o nekom takvom ishodu, o nekoj takvoj budućnosti Evrope, smatra se da bi muslimani na vlast došli ili na bojnom polju ili na ulici. Znači, taj veliki preobražaj podrazumevao bi da Šanzelizeom teče krv do kolena. Situacija kod Uelbeka uopšte nije takva. Muslimani na vlast dolaze potpuno legalnim, legitimnim
demokratskim putem
koji niko ne može da ospori na izborima. Iz prostog razloga što u jednom trenutku, zahvaljujući ili usled demografskih procesa kojima smo svi mi svedoci, muslimansko stanovništvo preovladava, dobija jedan određeni prag, prelazi koji mu obezbeđuje da glasovima izbori svoja prava, a u tom trenutku njegovo demokratsko pravo postaje da vlada.
E sad, što je meni interesantno, da se pojavljuju i fiktivne, a ili stvarne ličnosti. On pominje imen.
Da.
Imence Olanda.
Da, Olanda je to
drugi
kraj.
Mandat,
kraj
završen,
drugog Olandovog mandata.
Pa se pojavljuje Marine de Le Pen, protiv koje se svi udružuju. I zato i dolaze islamisti na vlast. Znači, stalno ta, da kažemo, linija na kojoj on klizi, stvarnost i fikcija. I zato vi nikad, vrlo ubedljivo onda to sve izgleda.
Da, to jeste jedna vrlo ubedljiva promisao, ja bih rekao. Politička fikcija je fin izraz, onako moderni, amerikanizovani. Ali vi ste upravo na samom početku najave upotrebili reč provokacija. Ja uopšte ne bih rekao da je to provokacija. U ovom romanu nema ničeg provokativnog. Ono što je važno na
kritika je tako reagovala.
Kritika će tako Francuska. Reagovati zato što je to jedna praktično otrcana fraza, pa će se pojaviti u svakom sklopu, naročito kad je reč o još nepročitanoj knjizi poznatog autora. Michel Houellebecq u ovoj knjizi uopšte ne provocira i ova knjiga ni u kom pogledu nije islamofobična. On u ovom delu ne iskazuje nikakvu mržnju i nikakav prezir prema islamu. Naprotiv, sagledava islamsku veru i tradiciju sa uvažavanjem, vrlo trezveno i ja bih rekao čak afirmativno. Tako da to nije provokacija, nije prst u oko nikome, ali isto tako nije ni nekakvo upozorenje, kao što neki vole kažu uvek sad kao poslednje upozorenje. Ne, za neka upozorenja u tom smislu već kasno. Ovo je samo konstatacija stanja koje dolazi.
E sad, rekla sam da je kritika nekako uvek reaguje na njegove romane i naslovna strana ovog časopisa Charlie Hebdo je poslednji broj upravo bila karikatura samog Houellebecqa. Tako da, eto, sve se nekako stice okolnosti, niti je ovaj želao to, niko nije želao tako se desi, ali zašto su njega baš istakli? Da li zbog tog odijuma koje on uvek ima sa svakom svojom novom knjigom, mislim na francusku kritiku, koja ga nekako ne prihvata baš uvek, iako je dobio Goncourt?
Karikaturista je u tom konkretnom slučaju reagovao prilično nemaštovito, neinventivno. Može se reći da se donekle narugao u Houellebecqu, ali Houellebecq je u tom trenutku bio u poziciji da mu svaka reklama odgovara, što mu ne bi odgovaralo, da se objavi njegova slika na naslovnoj strani jednog takvog časopisa. Ne bih ništa dalje oko toga komentarisao. Houellebecq je u poziciji da on nužno očekuje reakcije. Naročito je izložen reakcijama neupućenih. Jer njegova dela, kao i dela mnogih drugih pisaca i još mnogih drugih umetnika u istoriji, pa i danas, ljudi vole da komentarišu na osnovu samih naznaka, na osnovu nekih pređašnjih iskustava ili ličnih projekcija, bez znanja o samoj materiji kojom pokušavaju da se bave. Znači, vi kada pročitate roman Pokoravanje, vi ćete svakako i drugačije misliti i drugačija pitanja formulisati nego kad naleti lopta, to je Houellebecq, o čemu piše, znači dajte da to odmah ovako ocenimo i odmah ovako da to pitamo. Nije sve u nekim spoljnim obeležima, treba ponekad zaći malo dublje da bi se izrekao neki sud, zapravo ne sud, nego neko mišljenje ili čak osjećanje čitaočevo.
I sad ako se vratimo samom sadržaju romana, da Francuska postepeno postaje islamska i narator, taj glavni junak, prelazi u muslimansku veru. Sad možemo tumačiti da li zbog bolje karijere, da li zbog vere, da li zbog novca, sigurnosti, ali u svakom slučaju prelazi. I ono što smo rekli s početka, što ste vi rekli, u ovom romanu nema terora Al-Kaide, nema neke sile, nema nikakve prisile. I to je ta druga fiktivna stvarnost, jer to su miroljubivi ljudi, muslimani koji dolaze na vas su miroljubivi ljudi. Sve neka s lakoćom se prihvata taj islam, sve deluje normalno.
Da, miroljubivi ljudi sa jednom ozbiljnom i utemeljenom evropskom vizijom. Houellebecq tu stvari nama predstavlja muslimanskog lidera, koji je trenutno, da kažem, fiktivna ličnost, ne postoji sada čovjek sa tim imenom na političkoj sceni Francuske, koji uopšte nema nameru da ruši jedan sistem koji je postigao zavidne rezultate, koji izvanredno funkcioniše i koji je moćan sistem kao što je zapadnoevropski sistem. Znači, on, predvodeći ljude koji su u tom sistemu rođeni, koji mu pripadaju državljanstvom, svojim zavičajem mu pripadaju, jer to su ljudi koji su rođeni u Parizu, u Lyonu, u Mecu, a ne ljudi rođeni u Africi ili na Bliskom istoku, ili koji u svakom slučaju imaju to biračko pravo.
Znači, oni su pokupili nešto iz demokratije zapada i
oni,
svoje
oni i tekako njima je prvima u interesu da očuvaju taj izvanredan, viševekovni, dobro utemeljen sistem, a ne da ga ruše. Znači, oni nastupaju u Evropi kao jedan konstruktivan element, gde dolazi do tog jednog paradoksalnog naizgleda, u stvari vrlo logičnog trenda da se težište Evrope i Evropske unije sa ovog nekog kontinentalnog severa izmešta na jug ka Mediteranu, ostvarujući možda neki istorijski odjek Rimskog carstva, Ali ta nova francuska vlast, šireći Evropsku uniju, ne poseže za članicama kao što su recimo Srbija i Crna Gora, nego poziv za članstvo dobijaju Maroko, Tunis, Egipat, Turska, i u tom, znači u tom pravcu se dalje širi ta Evropska unija koja opstaje i postaje čak mnogo moćnija nego što je danas.
Uelbek, zašto je ovaj roman možda drugačije shvaćen od kritike, možda i od čitalaca koji su pojurili da pročitaju knjigu makar preko Amazona? To je zato što je on u ranijim svojim romanima imao islam kao preokupaciju, govorimo o platformi. Po izlasku romana on je čak izjavio: islam je najgluplja religija, opasna od samog početka, i tako naravno sastižemo do ovog pokoravanja, gde on menja tu stvar i priču, ali ostala je ta rečenica koja visi negde u vazduhu, i verovatno zato su tako svi mislili, aha, on je to predvideo, ovo što će biti, to je on teo, a u stvari on je, poruka njegovog romana je sasvim drugačija, ako se vi na kraju ste ga i preveli, pokoravanje ne nosi takvu poruku.
Nosi potpuno drugačiju poruku, jer je očigledno na osnovu reči samoga Mišela Uelbeka da se jedna velika transformacija odigrala u njegovom životu. U jednom intervju koji je dao negde sada krajem prošle godine, on je izrekao vrlo, za mene vrlo upečatljivu misao. Kaže: ja sam donedavno mislio da sam ateista, a sada znam da to više nisam. Pozicija ateiste veoma je bolna i teška. I posle nekih događaja u privatnom životu, posle nekih smrti koje su mu se desile, tako kaže, moj ateizam je izgubio imunost na stvarnost. Nije više imun na stvarnost. Praktično kaže da je sada otvoreno krenuo, ako i već nije našao Boga, otvoreno je krenuo u potragu za Bogom, i konstatuje da danas inače kod ljudi, bez obzira na veroispovest, naglašena ta sve veća potreba, poriv za Bogom, jer su bez njega izgubljeni. To su Uelbekove reči.
Inače, pokoravanje je i uzvišena i potresna oda hrišćanskoj veri, kako ste vi zapazili u svom eseju o romanu.
Da, zato što se on u tom nekom svom prinudnom putešestviju u prvom delu romana susreće sa starom hrišćanskom tradicijom, znači sa onom tradicijom koja je prethodila 1054. godini i šizmi, kada se hrišćanski svet raspolutio na pravoslavni istok i papski i rimokatolički zapad. To je onaj stari hrišćanski svet koji je u prvoj polovini 8. veka uspeo da zaustavi veliku navalu Arabljana koji su sa Pirinejskog poluostrava krenuli na sever, i tada se na čelu sa Francima zapadna Evropa oduprla tom zavojevaču. Međutim, ta Evropa je tada bila nošena snagom vere. A danas te vere tamo više nema i ne postoji snaga koja može da se odupre.
Znači, Uelbek tiho žali za tim vremenima, za tom verom, i roman koji će se sigurno čitati, o kome će se govoriti, a evo, vi ste ga uradili, preveli na vreme sve, ali sad čekamo prosto sad nestrpljivo da se u februaru, kako nagovešteno od izdavača Buke, pojavi.
Pa eto, možda sad je to neka situacija o kojoj ja ne bih mogao da preciznije izvestim naše slušaoce i čitaoce. Nešto se desilo da to ne bude objavljeno sada, trebalo čak prvobitno da knjiga bude objavljena u martu. Znači, to su stvari koje će Ivan Bevc, prvi čovjek Buke, rešiti na optimalan način.
A sada je knjiga vrlo aktualna, kao što rekao smo, mnogo se komentariše, a Uelbek je na svoj stari način nestao iz Pariza. Kad god se digne neka medijska buka, i ranije njegovim romanima kada se govorilo, on se samo negde skloni. I,
pa možda, da li
sami
to...
i čeka da prođe taj burni trenutak.
Sad to može da bude i marketinški trik, a može da bude i bezbednostna potreba. Nikad se ne zna šta je tačno po sredi.
E, to je problem čitanja knjiga. Mnogi komentarišu neke knjige koje se objave, a da ih ne pročitaju. Znači, prosto je recept, pročitajte knjigu pa je komentarišete.
Pazite da vam kažem, ja sam 14 godina radio kao novinar, i vi nekada možete da upadnete u tu zamku bez ikakve loše namere. Naprotiv, sa najboljom namerom da neku knjigu najavite, pa da ubacite neki kompetentan pod znacima navoda moment koji će tu knjigu još više unapred umiliti čitaocima da ljudi to pohrle da čitaju. Znači, ne mora da bude zla namera ta koja ljude tera da kažu.
Senzacionalizam koji najavljuje nešto.
I senzacionalizam i tako, eto, da prosto u jednom trenutku kada pišemo ili pričamo o nečemu, nakitimo rečenicu. Ali ne treba u tome preterivati sa krupnim ocenama, da se recimo ovde se odmah ide na kartu neke islamofobije, što zaista u knjizi nema ni i od islamofobije.
Pa to je ono što sam upotrela reč provokacija u uvodu, zato što sam je pročitala u francuski časopis je tako komentar, kritika tako komentariše knjigu. Pa, znači naravno, oni nisu možda pročitali.
Nismo samo mi površni, ima i svuda.
O terorizmu, ovome, onome, i odmah je sad to napravljen kliše.
Ne, čak kod, mislim da recimo sada kod nas se na jedan mnogo pažljiviji, obazriviji način priprema, da kažem, ta marketinška kampanja za ovaj roman, nema tog tih velikih bombastičnih, gromopucatelnih, a otrcanih fraza, nego se ide na jedan ipak razloženiji.
Pročitajte roman kad izađe, imaćete svoj sud, ali on svakako ne vređa. To je
ne
ono
vređa,
što je bitno da se sad mi na kraju ne ogradimo, ali da napomenemo.
Da, ne vređa nikoga, naprotiv, afirmativan je po mnoge vrednosti koje su temeljne za sve ljude ovoga sveta, tako da će čak probuditi uz izvesnu zabrinutost, jer čovjek ne može da ne bude zabrinut pred promjenama koje su neminovne. Pa normalno je biti zabrinut.
Ja, svi se boje promjena.
Ali ima tu i ljubavi, ima tu i onog Uelbeka sa onih drugih, nekad erotskih, nekad i pornografskih visova, koji ume tu da odskoči itekako. I zato biće zanimljivo za čitanje i onima koji stvari pristupaju sa političkog stanovišta, onima koji traže neke druge aspekte.
Evo, mi smo govorili o novom romanu Pokoravanje Mišela Uelbeka, o kome se inače govori u celom svetu, pa i mi smo dali svoj doprinos. Razgovor sam vodila sa Vladimirom D. Jankovićem, koji sa francuskog preveo ovaj roman.
Sati 28 minuta, slušate magazin kulture Radio Beograda 2, Kulturne krugove. U narednim minutima govorimo o knjizi Teorija interfejsa. Naime, u izdanju Centra za medije i komunikacije nedavno je objavljena knjiga teoretičara medija, istoričara filma i režisera Olega Jeknića Teorija interfejsa. Knjiga razmatra neka od aktualnih pitanja u savremenoj teoriji medija, opširnije u prilogu Ranka Stojilovića.
Knjiga Olega Jeknića pruža moguće odgovore na pitanja na koje savremene teorije medija još nisu adekvatno odgovorile. Šta je interfejs, koja je njegova funkcija u komunikaciji, šta je medij, kakva je razlika između medija i interfejsa i u kakvom odnosu oni stoje. U njoj je dat istorijsko-analitički pregled koncepta interfejsa od antičkih mislilaca do modernih filozofa i teoretičara medija kao što su Immanuel Kant, Henri Bergson, Marshall McLuhan ili Lev Manović. Ipak, knjiga nije samo pregled istorijskog kontinuuma shvatanja ovog pojma, već Jeknić u njoj predlaže i originalni opšti koncept interfejsa koji može pomoći da se neke stožerne tačke u teoriji medija rekonceptualizuju. Autor kaže da se za ovaj problem zainteresovao još sredinom 90-ih, te da je knjiga rezultat gotovo dvodecenijskog istraživanja, tokom kojeg su i savremeni mediji pretrpeli ogromne promene.
Pojam interfejsa se zapravo javio u fizici. Poreklo tog pojma je zapravo u oblasti dinamike fluida i termodinamike, a onda zapravo u toku sredinom 20. veka je više počeo se upotrebljava u oblasti računarskih nauka i 80. i 90. kada se zapravo desila eksplozija, takozvana digitalna revolucija, onda je on prodro zapravo i u svakodnevni govor. I dobio je jedno novo značenje, ali negde nije više to značenje koje on imao u prirodnim naukama se promenilo. Baveći se tim, imao sam utisak da je taj pojam zapravo preuzeo na sebe deo značenja koje je do tada pripadao pojmu medija. Prosto se meni činilo da to sad interfejs, taj neki novi pojam, on se pojavio, znate, u vreme, da kažem, pojave mnogih drugih pojmova, avatar, recimo, i sličnih. Dakle, svi su oni nama delovali pomalo i mistično. Uh-huh. To su bili neki novi pojmovi, ali posebno mi je bio zanimljiv pojam interfejsa, jer, kažem, mislim da je pojam medija već bio nejasan i 80-ih i 90-ih. Jer vi danas kad kažete mediji, zapravo mi svi mislimo da znamo, zapravo ne znamo tačno šta označavamo tim pojmom. Previše je široko polje koje je označeno pojmom medija. I onda se meni učinilo da je zapravo, da ako budemo koristili pojam interfejsa, možemo osloboditi pojam medija jednog, uslovno rečeno, viška značenja, koje je on nagomilao sve do danas.
Filozof i teoretičar umetnosti dr. Jovan Čekić kaže da je Jeknić izveo izuzetno složeno istraživanje koje ga je vodilo ka novoj i originalnoj postavci o tehničkim, filozofskim i estetičkim tumačenjima smisla, uloge i funkcije medija. A kao posebnu vrednost autorovog dela ističe i pokušaj prevoda termina interfejs pojmom sučelja, jer je to mesto susreta ili površine čulno dostupnog i nesaznatljivog.
Nova knjiga je zaista veoma provokativna, pre svega jer vam pokazuje kako se nešto kada se pojavi, u ovom slučaju pojam interfejsa, a on se naravno pojavljuje sa ekranima i kompjuterima, dolazi dakle u prvi plan taj takozvani korisnički interfejs, vi u stvari retroaktivno ga onda prošivate, da kažem, do samih početaka promišljenja odnosa objekta i subjekta. Naravno, taj susret dva sistema i ono što je između, što ih posreduje nekakav interfejs, preti da padne opet u ono što se često dešava, sad je sve interfejs. Mislim da je Olegova knjiga briljantnim jednim intelektualnim poštenjem upravo pokazala kako se treba čuvati tih pomodnih padanja, sad je sve ovo, sad je sve ono i tako dalje. Naprotiv, knjiga vrlo precizno pokušava da oslika čak i te tačke gde neko zaluta, kako stvar u stvari može da isklizne i kako neke stvari kad se previše pojednostave ili tek tako prećutno prihvate i dalje ostaju nejasne. Čini mi se da je insistiranje na tom nastojanju da se dođe do nekog jasnijeg određenja šta je medij, šta je interfejs, u stvari glavna odlika ove knjige. zato što vas prosto s tim nekim vrlo konkretnim i rekao bih preciznim uvidom dovodi u situaciju da zaista razmislite, pa dobro da, šta je taj interfejs danas?
Prema Olegu Jekniću, kako ćemo razumjeti sučelje ili interfejs zavisi od našeg shvatanja pojma subjekta. Prakorene koncepta interfejsa, kao neke vrste homogenizatora informacija, on prepoznaje još u presokratovskom periodu antičke filozofije. 20. vek i filozofsko razaranje i pokušaj dekonstrukcije subjekta danas nam pružaju mogućnost bezbrojnog tumačenja interfejsa, piše Oleg Jeknić.
Generalno danas u većini teorija medija i u svakodnevnom životu u tehničkom govoru ako pitate većina teoretičara, filozofa, inženjera i običnih ljudi će vam reći da je interfejs samo jedan specifični medij za komunikaciju između računara i čovjeka. To je ono neko opšte prihvaćeno mišljenje. Ono što mene zanima, dakle ja se u ovoj knjizi bavim konceptom interfejsa. Zapravo moja teza je da ako je interfejs izvor informacija, onda medij je postaje samo prenosnik. Dakle, to jeste jedno možda i starinsko, klasično razmišljanje o medijima, ali taj koncept medija nastaje u jednoj filozofskoj slici sveta koja je bila mnogo jasnija i jednostavnija nego ova, i što je logično, to je bila antička filozofska slika sveta od ove koju imamo u 20. veku i upravo taj jedan poremećaj, taj jedna vrlo složena slika sveta filozofska 20. veka je i proizvela jednu zbrku u shvatanju i u značenju tog pojma. I ako kažemo da je interfejs izvor informacija, da on prilagođava neke čulno nedostupne informacije našim čulima, što zapravo jeste i ovaj mikrofon i zvučnik tamo koji stoji sad u sobama onih ljudi ili u vozilima ili već gde nas slušaju, to radi se zapravo o nekakvom izvoru čulno dostupnih informacija. A medij je zapravo samo transporter tih informacija od tog interfejsa do samog subjekta. I zapravo u mojoj teoriji se subjekat postavlja kao ključni filozofski pojam, odnosno koncept koji je neophodan za određenje pojma i medija i interfejsa.
Teza Olega Jeknića da je interfejs izvor informacija po formi prilagođenih našem saznajnom aparatu, a da je medij prenosnik tih informacija od interfejsa do subjekta, ma kako on bio shvaćen, mogla bi da predstavlja važan teorijski predložak budućim teoretičarima medija u vreme prenaglašene inflacije definicija medija.
Ilusão de ter precipícios pra saltar, os enigmas desvendar, muitas horas pra jogar. Eu posso até chegar quebrado, porém a chave terei conquistado e assim liberto. Prisão que congelava o teu coração, pois meu amor é fogo imbatível, raios, flechas, outros empecilhos cairão por terra ao ver chegar o paladino e seu cavalo altar. Perisão de ter armadilhas contornar, muitos níveis superar e batalhas pra vencer. Eu posso até chegar quebrado, porém a chave terei conquistado e assim liberto você prisão que congelava o teu coração, pois meu amor é fogo imbatível, raios, flechas, outros empecilhos cairão por terra ao ver chegar o paladino e seu cavalo. Precipícios pra salvar. posso até chegar quebrado, porém a chave terei conquistado. E assim liberto você da prisão que congelava o teu coração. Pois meu amor é fogo imbatível, raios, flechas, ogros, empecilhos cairão por terra ao ver chegar o paladino e seu cavalo.
U Zagrebu, koji je pre 10 godina pokrenulo udruženje za promovisanje Kulturträger, promovisanje kulture, početkom decembra započeo je obeležavanje jubileja 10 godina rada. U Novom Sadu, u okviru radionice i projekta Abecede nezavisne kulture, bile su i gošće iz Bukse. Bila je to prilika da sa Miljenkom Buljević, predsjednicom organizacije Kulturträger, razgovaramo ne samo o ovom jubileju i načinu kako ga obeležavaju, već i o nezavisnoj kulturnoj sceni u regionu, pa da čujemo.
Buksa ovu godinu slavi 10 godina postojanja. Mi smo otvorili 2004. godine književni klub u Zagrebu i od tada smo napravili puno drugih stvari koje nisu samo vezane za klub. Znači, 2007. je počeo raditi književni portal Buksa.hr, koji je do sada već postao neko referentno mjesto za književnost ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj regiji. Radili smo puno suradničkih projekata, radili smo 10 izdanja našeg književnog festivala Revija Mali književnosti, puno edukacija, što književnih kritičara, što radionica kreativnog pisanja proze, radionica poezije, puno koncerata, ugostili jako puno autora, jako puno drugih organizacija, jer Buksa, naime, klub svoj prostor daje besplatno svim organizacijama iz područja nezavisne kulture i mladih za njihove projekte, programe. Tako da bili smo vrlo aktivno i još uvijek smo uključeni u nacionalne mreže organizacije nezavisne kulture u Hrvatskoj, u Savezu druga operacija Grad u Zagrebu. Tako da smo bili dosta angažirani i na nekoj policy razini, zagovaračkoj razini za nezavisnu kulturu. Tako da u 10 godina se dosta toga napravilo, ali ono što je nama negdje najbitnije, što smo napravili u 10 godina, da smo stvorili jednu zajednicu oko tog književnog kluba, oko Bukse, zajednicu ljudi koji nisu profesionalci, nisu pisci, nisu aktivisti, iako i s njima imamo super suradnju i intenzivno radimo, ali ono na što smo posebno ponosni je da smo stvorili jednu zajednicu ljubitelja književnosti, ljubitelja nezavisne kulture i kulturnih programa koji dolaze na te programe. To su od srednjoškolaca, studenata do penzionera, do ljudi koji rade u nekakvim potpuno desetim profesijama i profesionalno se ni na koji način ne bave kulturom ili književnošću, a koji dolaze u Buksu i koji uživaju u tome i koji podupiru naš rad. Dakle, ljudi koji svojim dolascima ili svojim nekakvim, svojom pomoći pomažu rad kluba. Imamo jednog člana koji je član od početka Bukse, znači mislim da se učlanio prvi dan kad smo otvorili, jer Buks radi po principu članstva. On se učlanio prvi dan, živi u susjedstvu, programer je, znači nema nikakve veze sa profesionalno sa kulturom. Njega zovemo housemeister zato što je apsolutno sve što nama treba u buksi kad treba riješiti kompjutere, kad treba riješiti struju, kad treba riješiti, zove se njega, jer on, ako on ne zna sam to napraviti, onda zna ko nam može pomoći i to radi već godinama. To su male sitne stvari, ali evo, to su ljudi na koje smo mi jako ponosni i tih ljudi ima jako puno. Buksa trenutno ima preko 12.000 članova, naravno da nisu svi uključeni u rad kluba, da jesu, bili bi ono najbogatija udruga u Hrvatskoj, ali imamo oko 2000 članova koji su stvarno ono na godišnjoj razini uključeni u rad kluba i koji na svoje načine pomažu rad, bilo savjetima, bilo pomoći, bilo sredstvima, bilo, tako da to je nešto na što smo mi strahovito ponosni, da smo uspjeli u Zagrebu stvoriti taj jedan, tu jednu zajednicu, jedan community oko bukse, i to se vidjelo na rođendanu i slavili smo u parku ispred bukse jer je bilo toliko ljudi da smo morali biti u parku, u buksu stane maksimalno 100 ljudi, tako da, a na rođendanu je bilo preko 500 ljudi. Cijeli ovaj mjesec u stvari ćemo slaviti, dolaze nam iz Srbije Marcello i David Albahari, imali smo već jubilarnu Škrabicu, Škrabica je naš glazbeni program, koncerte Luke Belanija, Nine Romić, Ante Perkovića i Adama Semijalca, odnosno njegovo umjetničko ime Bebe na vole.
Osmijehom se naoružavam,
izazivam. Slušam zvuke, odagnavam muke, osmehom se naoružavam. Idem tamo gde me vode ruke, svakom dobro prizivam.
Ljude i umrežavanje kao jedan od razloga zašto ste uspeli da privuđete i održite toliki broj ljudi, poseta, učestvovanje i tako dalje, ali oni sigurno nisu jedini. Dakle, kako objašnjavate uspeh na kulturnoj sceni u ovako, da kažem, teškim u svakom smislu vremenima?
Pa, teško je to objasniti. To je, mi kad smo otvorili Buksu, mi smo otvorili knjižaru i klub i imali smo potpuno desetu ideju toga šta će Buksa biti. Dakle, mi smo mislili da ćemo biti knjižara koja ima neke književne programe, ima taj mali klub i da ćemo mi onako imati jedan mali prijateljski projekt koji vode tri cure i to je to. Međutim, kad smo otvorili u Zagrebu u to vrijeme, a i sada, nezavisna scena stvarno, da kažem, kuburi sa prostorima. Dakle, mi smo imali fizički prostor i nama su ljudi počeli prilaziti i to uključivanje ljudi je nas u stvari najviše iznenadilo. Dolazile su organizacije i predlagale programe, dolazili su pojedinci, dolazili su umjetnici, predlagali projekte, programe, aktivnosti, akcije i nekako su nas svi ti ljudi, znači ne samo posjetitelji kluba, nego i aktivisti, kulturni djelatnici, umjetnici, književnici su nas povukli da počnemo raditi suradničke projekte i mi smo u stvari užasno brzo nakon otvaranja počeli raditi suradničke projekte. Što sa neformalnim inicijativama, što sa formalnim organizacijama, što sa pojedincima i nekako smo vrlo brzo ušli u taj mod. Kad počnete raditi suradnički i kad počnete dijeliti stvari, onda vi na neki način dijelite i svoje uspjehe i dijelite na neki način svoje, svoje programe. Znači, neke stvari koje se nas tri ne bi nikad sjetile su nam došle izvana, a sada su ti programi buksini programi i to je neki sistem po kojem je Buksa u 10 godina narasla, da tako kažem. Druga stvar je što nezavisna kulturna scena u Zagrebu je, mi smo nekako upali odmah u to, ona je dosta solidarna, te organizacije žele raditi, žele surađivati, tako da smo mi jako puno znanja dobili od drugih organizacija koje su već prošle taj put. Tako da su nam uštedili i vrijeme i resurse i pomogli. Ja se sjećam 2006. smo skoro zatvorili jer smo bili očajni i nikud to nije išlo i nikud nismo mogli, imali smo prevelike ambicije, htjeli smo raditi i ovo i ono i ne znam šta, a bile smo tri i nismo stizale. I onda smo pozvali iz kuratorskog kolektiva VHV Ivet Čurlin da nam radi strateško planiranje. Nama su se na tom strateškom planiranju otvorile oči. Kako gdje aplicirati, kako doći do sredstava, kako raditi sa programima, što izbaciti, što zadržati, kako uopće razmišljati o organizaciji. Dakle, Nakon toga smo se uključili u mrežu Klapčer, koja je ta nacionalna mreža organizacija nezavisne kulture, koja nas ispovezala sa drugim organizacijama izvan Zagreba, u Hrvatskoj. Kroz njihov regionalni program smo se povezali sa organizacijama u Srbiji. Mi smo kroz naš književni program i kroz različite književnike, jedan od njih je Miljenko Jergović, koji nam je od početka nekako bio naklonjen, počeli raditi sa organizacijama u Bosni i Hercegovini, sa književnicima, sa drugim organizacijama u regiji, sa drugim književnicima, izdavačima. Tako da smo mi nekako skužili vrlo rano da su suradničke prakse ono što organizaciju stvarno može ojačati i povećati joj vidljivost. U konačnici, ono što je nama stvarno užasno otvorilo i suradnje regionalne i vidljivost na tom regionalnom planu je naš književni portal Buksa.hr, zato što je on online. Dakle, nitko ne mora doći fizički u prostor da bi vidio šta radimo, nego mogu to vidjeti na internetu. Radili smo taj projekt Critica iz Dis, koji je strašno digao vidljivost općenito problematike umjetničke kritike. To smo radili sa Sik Altom i Betonom iz Beograda, sa Kurzivom iz Zagreba i sa Plimom iz Crne Gore, gdje smo educirali 30 mladih kritičara umjetnosti u području književnosti, kazališta i vizualnih umjetnosti, i to je bio neki regionalni, ja bih tako rekla, srpsko-hrvatski projekt, zato što smo se bavili državama koje imaju isti jezik. Evo, to je neka strategija zbog koje, ja bih rekla, i otvorenost Bukse, mi smo stvarno otvoreno mjesto i prihvaćamo sve suradnje, tako da mislim da je to neki razlog zbog čega smo tu sad nakon 10 godina.
Bila je ovo Miljenka Buljević, predsjednica organizacije Kultur Träger.
Well, of all the trades going, it's in begging that I take great delight. For my rent is all paid when I lay my bags down for the night. And my rent is all in my hand, and at night I will please the fair maidens as best as I can. But I walked all the day till I came to some. I knocked on the door like some poor fool left lately without eating or drinking for 20 long hours or more. And I said, kind madam, will you pray for and remember the poor? If it's arms that you want, you will get them, old man, she said. Before she gave pennies, she ran to her mummy upstairs, saying, mummy, your mummy, there is a strange man in the hall. Stay close to your chambers, for I fear he will ravish us all. Thank you.
some patches, she said, why don't you go look for your bread to some rich farmer and be decently clothed and fed? But a plow and so, madam, I'm afraid that I have little skill, for I plow my own furrow and others may do what they will. She said, if you and I could both agree, then I'd make you the steward over all of my men for to be, and we'd eat at one table, we'd sleep in a soft bed of down. But have you, Tom Padgett of Killaloe Town? I've all the trades going, it's in begging that I take great delight.
Radio Beograd 2.
Sledi Ars Sonora, blok posvećen muzici. Urednica bloka je Gorica Pilipović.
Sonora. Poštovani slušaoci, u znak saosećanja sa francuskim žrtvama, današnji blok Ars Sonora počinjemo vešću vezanom za muzički život Pariza, koja na jedan indirektan način govori i o socijalnom ustrojstvu grada. Naime, 14. januara trebalo bi da se otvori nova Parizska filharmonija, sala sa 2400 mesta, vredna 380 miliona evra, atraktivnog savremenog arhitektonskog rešenja koje asocira na ledeni breg od istopljenog metala i sjajnog nerđajućeg čelika. Sala se nalazi u severoistočnom delu Pariza, u parku de la Villette, gde su inače i Parizski konzervatorijum i institucija Cité de la Musique. Ipak, već sada ima mnogo onih koji kritikuju tu lokaciju sa argumentom da je udaljena u odnosu na zapadni Pariz, gde živi većina onih koji uopšte odlaze na koncerte klasične muzike i gde se do sada išlo u čuvenu salu Pleyel. Njen nedostatak, međutim, jeste loša akustika. A za novu dvoranu primenjena je nova hibridna akustična koncepcija koju su osmislili stručnjaci za akustiku sa Novog Zelanda i iz Japana. Tek večeras bi trebalo da se pokažu njeni efekti na prvoj probi Pariskog orkestra koji su do sada odlagali građevinski radovi, ali koju će možda dalje odložiti i prošlonedeljni tragični događaji. U tom svetlu simptomatično zvuči namera da se kompleksnošću dvorane i neobičnošću njenog dizajna, koji će omogućiti inovativne programe, privuče nova publika, naročito ona iz kulturno zanemarenih parijskih predgrađa. Okrećemo se sada muzičkom životu Beograda. Videćemo kako je protekao koncert pobednika 20. festivala Horovi među freskama, posvećen Mokranjcu. Setićemo se kompozitora Konstantina Babića i prikazati novi kompakt disk klavirskog LP Dua. Na horskom koncertu u Sabornoj crkvi u subotu uveče bio je Nikola Pejčinović.
Na tradicionalnom koncertu koji je u subotu održan u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla nastupili su pobednici prošlogodišnjeg festivala Horovi među freskama. Iz Beograda publici su se predstavili dečiji hor Radio Televizije Srbije i vokalni ansambl Beli Anđeo pod umetničkim rukovodstvom Snežane Despotović, odnosno Katarine Božić. Iz Jagodine je došao ženski hor Sveti Arhangel Mihajlo pod upravom Aleksandre Dimitrijević, a bilo je tu i Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo kojem je dirigovala Vera Carina. Može se reći da su se ansambli potrudili da opravdaju epitete najboljih izvođača u svojim kategorijama na festivalu, pa je koncert protekao u znaku solidne interpretacije. Prisutni su najpre mogli da uživaju u suptilnom zvuku i umerenom izrazu dečijeg hora Radio Televizije Srbije. To je moglo da se osjeti kako u Mokranjčevoj kompoziciji Roždestvo tvoje, tako i u nešto pokretljivijem Voskresenje tvoje Kornilija Stankovića i vaskršnjim antifonima Vladimira Markovića. Sa sličnom smirenošću nastupio je i ansambl Beli Anđeo. Ovoga puta zvuk je bio obogaćen veoma izraženim vokalnim linijama solistkinje Katarine Božić, kojima je ona kontrastirala statičnom fonu muških glasova, unoseći blagu tenziju u dramaturgiju koncerta. U tom smeru kretala su se ostvarenja poput stihire Svetom Savi ili veličanija Svetom Simeonu Stevana Mokranjca, osvajajući veoma efektno zvučni prostor, iako je u tom trenutku sastav brojao samo 8 pevača. Višim registrima na koncertu u subotu svakako je dominirao ženski hor Sveti Arhangel Mihajlo, koji je u odnosu na kamerno orijentisane ansamble iz prethodnog dela programa prikazao snažni izraz u kompozicijama kao što su Mokranjčeva Na rijekah Vavilonskih ili Vsego to na Vsego monahinje Julijane. Najbrojniji je bio hor Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, što je moglo da se osjeti u interpretaciji koju je obeležila grandioznost. Naročito u Oče naš Nikolajeva i S nami Bog Dimitrija Golemovića. Ovo je zajedno sa Mokranjčevim božićnim troparom Roždestvo tvoje u tumačenju združenih horova koncerta pobednika pod upravom Vladimira Milića bio efektan način da se prijatno veče horske muzike uvede u završnicu. Po završetku koncerta imali smo priliku da razgovaramo sa predstavnikom organizacionog odbora festivala Horovi među freskama, Predragom Miodragom, koji nam je prenao svoje utiske.
Pa oni su otprilike bili na onom nivou na kome su nastupili u aprilu kad su bili pobednici u svojim kategorijama. Naravno, prošlo je o pola godine, nešto se tu i izmenilo. Treba da se kaže da nisu svi pevali i nastupali u ovom prostoru. Saborna crkva opet ima svoje, kako da kažem, akustičke zahteve. Ona je akustična, ali ipak treba imati broj pa osvojiti to. Ali ako sedam pevača, kao što ste čuli u ovom ansamblu muškom, može da osvoji ovaj prostor, znači da je ovo zahvalan prostor i da su pevači i ansambli opravdali svoje nagrade, da tako kažem. Znači, bili su na visini zadatka. Evo da počnemo od dečjih hora. Dečji hor je bio možda nešto u smanjenom sastavu, ali korektno su otpevali ono što su pevali, posebno božićne pesme i neke vaskrsne. Pa onda muški mali ansambl, on je otpevao sjajno, to su, vidi se, zreli profesionalni glasovi. Ženski kameni sastav iz Jagodine, hor Sveti Arhanđel Mihajlo ili Gavrilo, oni su isto tako pevali, jer to je isključivo crkveni hor, ali evo kad treba, oni pevaju i na ovakvim festivalima, oni neguju jedan tako, već 25 godina postoji, neguju jedan, već imaju crkveni melos, crkveni način izvođenja pod navodnicima, to jest pevanja, to jest moljenja. Znači, i oni su već tu, ovako da kažem, oprobani. I onda šta reći o najstarijem horu, najstariji hor koji je ovaj posljednji pevao, to je Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo. Dakle, opravdali su po meni svi horovi svoje nagrade i posebno posljednji ovaj hor koji je ovako najbrojniji, najzreliji, pa ajde i najstariji. Posljednjih godina jedan od najboljih horova. I da kažem da su oni ove godine, znači, bili laureati ne samo na našem festivalu, nego su bili van kategorije, nastupali su letos na Niškom horskom festivalu, gde je stroga komisija ocenila njihov nastup kao jedan od najboljih, najkompetentnijih, najboljih, najzrelijih, iako se nisu takmičili, jednoglasnom odlukom žirija Horsko srpsko crkveno pančevačko pevačko društvo je proglašeno za najbolji hor koji je nastupio letos na Niškom festivalu. I kao takvi oni su poslije pozvani bili i u Negotin da nastupe na Negotinskom festivalu, odnosno Mokranjčim danima u Negotinu.
Ovogodišnji koncert pobednika festivala Horovi među freskama bio je 20. po redu, a evo kako je taj jubilej prokomentarisao Predrag Miodrag.
Pa promenilo se mnogo toga, mnogi su ljudi prošli, recimo od one četvoro ili petočlane ekipe koja je osnovala festival pre 20 godina. Dakle, ostali smo od one prvobitne ekipe, dva Predraga, Predrag Stamenković i moja malenkost Predrag Miodrag. U čemu je zamisao da se neguje horska crkvena muzika i srpsko crkveno pojanje, pa onda i rusko, i bugarsko, i grčko, to jest vizantijsko, pa i tu su bili razni horovi, nastupili do sada više stotina, nekoliko možda stotina raznih ansambala i horova, manjih ili većih, muških, ženskih, dečjih, mešovitih, a broj pevača koji su nastupili za 20 godina vjerojatno se meri preko 1000. Ako su to neki reperi, neke cifre koje same po sebi nešto znači, nešto govore. Činjenica da je povodom 20. jubilarnog festivala njegova svetost patrijarh Irinej, koji je inače duhovni pokrovitelj festivala, dakle srpski patrijarh, bio je najprije patrijarh Pavle blaženopočivši prilikom osnivanja, a sad je unazad evo 5-6-7 godina njegova svetost patrijarh Irinej, duhovni pokrovitelj koji brine o čistoti i o bogatstvu i lepoti i o negovanju, dakle, našeg srpskog crkvenog pojanja i uopšte crkvenog, to jest duhovnog pevanja, horskog, muzičkog izraza. Dakle, prošle godine festival je također laureat, znači dobio je patrijarašku gramatu. A ovdje smo čuli večeras četiri hora koji su dosegli neki, da kažemo, vrhunac za naše uslove. Napredovalo se dosta. To može da se čuje, znači, nepristrasni slušaoci, ne moraju čak biti ni vjerujući, ne moraju biti čak ni pravoslavni Srbi, ali oni će, ako su ljubitelji lepe muzike, lepog pevanja, duhovne muzike, znači nešto šire na široj platformi, oni će tu naći sigurno nešto lepo za sebe. Da li rusku, da li grčku, vizantijsku, da li svetogorsku, da li izraz neki drugi, horski, unisoni, jednoglasni, kao što vidite ovde se neguje više vidova i više muzičkih izraza od jednoglasnog pojanja koje je izvorno, pa čak ako hoćete muško izvorno, pa do jednoglasnih horova dečijih, ženskih ili muških, do mešovitih, gde je taj izraz nekako najpuniji. Znači, to je, možemo slobodno reći, crkvena horska polifonija. Dakle, jedno bogatstvo.
Čuli ste prilog Nikole Pejčinovića o koncertu pobednika jubilarnog festivala Horovi među freskama. Pre nešto više od 5 godina napustio nas je kompozitor Konstantin Babić, jedna od omiljenih figura naše muzičke scene. Njemu u čast održan je koncert i promovisana knjiga, o čemu govori prilog Radoša Mitrovića.
Izvođenjem horskih dela Žablje i Dila i Tri madrigala Konstantina Babića otvoreno je veče posvećeno ovom stvaraocu, dugogodišnjem profesoru na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Bilo je to krajem decembra 2014. povodom petogodišnjice Babićeve smrti. Mešoviti hor Fakulteta muzičke umetnosti pod dirigentskim vođstvom Biljane Radovanović solidno izveo ove bisere naše horske literature, uvevši publiku u bogat program večeri. Naime, u koncertnom delu programa imali smo prilike da čujemo Babićeva dela iz različitih perioda stvaralaštva za različite instrumentalne sastave. Organizatori su uspeli da za kratko vreme koncerta predstave okosnicu bogatog kompozitorskog rada ovog stvaralaca. Thank you. Trio Anima, koji čine sopran Aleksandra Ristić, flautistkinja Ana Veličković-Igić i pijanistkinja Ingrid Janković, u svom dosadašnjem radu su bile u prilici da sarađuju i sa Konstantinom Babićem. Blisko poznavanje njegovog stila i poetike moglo je da se primeti pri izvođenju kompozicija Sećanja, Vrana i Orao i Prolog, Predlog i Epilog. Uzbudljiva dramaturgija, humor i kompozitorova dovitljivost odlike su ovih kraćih ostvarenja koje nas vraćaju u neko drugo, možda bezbrižnije vreme umetnosti i muzike. Dijatonika uvek prisutna kod Babića prevazilazi međutim svoju jednostavnost i dobija neki novi smisao i karakter u naizgled banalnim melodijskim i harmonskim obrascima. I u nastavku programa su predstavljena reprezentativna dela koja svedoče o jedinstvenoj muzičkoj estetici koja se nije mirila sa savremenim tendencijama, subvertirajući ih jednostavnošću muzičkog mišljenja. Budački orkestar Fakulteta muzičke umetnosti uz dirigenta Ivana Markovića izveo je dela Binom, Šašava pesma i Tango Boogie Bell sa solistima klarinetistom Vladimirom Gagićem, sopranom Minom Gligorić, odnosno pijanistkinjom Natašom Mitrović. Iako ove kompozicije ne nalaze često mesta na repertoarima koncerta, reč je o uspešno napisanim delima koje su nesumnjivo prijemčivo ukusu šire publike. Zanimljive melodije, pokretni ritmovi i slušno ugodne harmonije čine ovu muziku živom i dinamičnom, iako su nastale na neoklasičnim osnovama. Babić jednostavno oživljava stari kompozicijni pristup muzici, ali to radi sa izvesnim šarmom i suverenošću. Zalački, a ne laički, on nam daje nešto staro, a opet novo i sveže. To je slučaj sa delom Raspletum za klavir, koje je izvela Nataša Mitrović, kao i sa kompozicijom Melanholija, koju je odlično interpretirala violinistkinja Edit Makedonska. Vrcave, ali i lirske, elegične melodije koje evociraju period srpske muzike između dva svetska rata, uvode slušalce u taj novi stari svet koji je izgrađen ne na njegovim ruševinama, nego na solidnim temeljima koje pružaju mnoge mogućnosti ponovne nadgradnje i iščitavanja. Tu specifičnu poetiku i odnos prema umetnosti i savremenim tendencijama Konstantin Babić je zastupao i u svome pisanju. Jedan deo njegove pisane reči objavljen je u zbirci kompozitorovih tekstova pod nazivom Dixit et Salvavi Anima Mea u izdanju Fakulteta muzičke umetnosti. Veče posvećeno ovom stvaralcu potpunjeno je i promocijom ove knjige koju su priredili i Mirjana Živković, Babićeva dugogodišnja saradnica i koleginica, i Branka Ivković-Petronić, koja inače magistrirala pod njegovim mentorstvom. Reč je o prvoj knjizi od planirane tri, odnosno o prvom izdanju u okviru drugog ciklusa monografskih studija objavljenih u saradnji Fakulteta muzičke umetnosti i projekta Tempus. O knjizi i njenom sadržaju govorila je muzikolog Dušanka Jelenković-Vidović.
Ova knjiga se fokusira na članke pre svega o Stevanu Kranjcu, njegovom nasljeđu, zatim obuhvata kritički prikaze i osvrte na korsku umetnosti koji je posebno bio naklonjen kao stvaralac. Sadrži bogate kronike muzičkog života naše i evropskih prijestolnica, radio emisije i drug. Planirano je da drugi tom bude posvećen društvenom angažmanu Konstantina Babića, dok je za treću knjigu predviđeno da bude posvećena novom dopunjenom izdanju knjige na marginima Okrančevih dana, da sadrži odabrane kompozitorove intervjue te bibliografiju njegovog opusa.
Dušanka Jelenković-Vidović se osvrnula i na značaj ove monografije.
O predmetima svog teorijskog i kritičkog interesovanja Konstantin Babić se odnosio sa profesionalnom odgovornošću i pre svega velikom iskrenom ljubavi prema muzici u svim njenim vidovima, stvaralaštvu, izvođaštvu, teorijskom i kritičkom radu. Najveći deo napisa posvećen je Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, kompozitor koji je autor, pogotovo u horskom stvaralaštvu, bio jedan od uzora i o kojem je pisao sa razumijevanjem i empatijom koju umeo lako da prenese i na čitalce. To je inače jedna od konstanta njegovog književnog stila, bilo da piše o stvaralcima, o mladim i poznatim izvođačima, bilo o uspesima i peripetijama horskih turneja i muzičkih festivala. Često su tekstovi začinjeni duhovitim uzbudnim zapažanjima, anegdotama. U poznijim napisima, na primjer od 90. godine nadalje, prisutna je izvesna zabrinutost za muzičku kulturu u Srbiji sa statusom umetničke muzike i izvođaštva, naročito za njegove voljene Mokranjčeve dane, za koje je bio i profesionalno emotivno i stvaralački izuzetno vezan i čiji je bio svedok od najsvetlijih dana festivala. Napisi Konstantina Babića govore o njegovim interesovanjima, o načinu razmišljanja, kvalitetima koje je tražio u muzici i muzičkom izvođaštvu, ali takođe odaju i kritičku sliku njegovog i našeg vremena i kao tako su ne samo dragocene svedočanstva svom autoru, već govore i o tendencijama njegovog i našeg doba.
Pored muzikologa Dušanke Jelenković-Vidović, na promociji je govorio i Svetislav Božić. On je podelio sa prisutnima svoje razmišljenja o stvaralaštvu Konstantina Babića.
Stvaralački opus Konstantina Babića utisnuo se neko i zavodljivo setno u omuzikologinu biće Beograda, ali i drugih sredina koje su imale priliku da se narošta preko horske muzike razigraju pošale, pomale ozbilje u spridivno lake note veškom mladog i samotrenutno osupno Konstantina Babića. Ovaj razuđeni kompozitor dugodišnje prosto fakulteta muzičke umetnosti nije skrivao potrebu da bude na rubu akademskog zvučanja, da prosto začikava strpljenje onog dela muzičkih stručnjaka i publike za koju je prednastost konstantinog muzičkog govora bila u prostoru neke druge tonske egzistencije.
Program večeri posvećen je Konstantinu Babiću na adekvatan način je pokrio različite aspekte njegovog rada i muzičkog izraza. Fakultet muzičke umetnosti, institucija u kojoj je Babić izgradio svoju profesionalnu karijeru, time je načinio omaž svome dugogodišnjem saradniku koji je ostavio iza sebe mnoge perspektivne studente, ali i brojna dela i zapise koji svedoče o svestranoj ličnosti ovog umetnika.
Radoš Mitrović je bio autor priloga o koncertu i knjizi posvećenima našem kompozitoru Konstantinu Babiću. A o novom kompakt disku LP Dua govori Zorica Premate.
pijanisti Sonja Lončar i Andrija Pavlović su svoju umetničku fizionomiju izgradili svirajući dela savremenih domaćih i svetskih autora na preko 200 koncerata u Evropi i Sjedinjenim Državama. Formirani na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti u sazvežđu pijanistkinje Nade Kolundžije, njihovi muzički mentaliteti bili su i ostali urbani, radoznali, skloni prožimanju žanrova i stilova, otvoreni za sve novo, neobično i interpretativno izazovno. Tako su, poručujući kompozicije od svetskih i srpskih autora, već stvarili impresivnu zbirku posveta i premijernih izvođenja, kao što su, rado se uključujući u sve odgovarajuće manifestacije, nastupali i na mnogim važnijim svetskim festivalskim podijumima. Njihov put je uzbudljiv, dinamičan i pun kreativnih iskri, pa ne čudi da su u Beogradu i Srbiji već dobili svoje fanove, što je pojava koja se uglavnom vezuje za komercijalne muzičare. LP duo je dokazao da radoznalost i vernost širokom dijapazonu savremenih trendova i žanrova još uvek najbolje usmerava muzikalnost i razvija je ka još upadljivijoj posebnosti izraza i umetničkog senzibiliteta. Važna osnova njihovog uspeha je i jedinstveno sastavljanje koncertnih programa, odnosno kombinacija dela koje se sviraju i gde uvek postoji neki poseban kvalitet, iznenađenje, otkriće, neka finesa tako retka u današnjem koncertnom svetu koji počiva na stereotipima. Možda se stil LP Dua najjednostavnije i može objasniti kao inteligentno rušenje stereotipa. Pijanizma kao takvog, tradicionalnog sparivanja dva ista moćna instrumenta, onoga što se doskoro akademski nazivalo umetnička muzika ili smatralo šta je to uopšte klavijaturni instrument. Nedavno je LP Duo objavio kompakt disk pod okriljem Beogradske ustanove kulture Parobrod. On predstavlja kompendiju muzike koju su LP Duo posvetili domaći autori, postminimalisti i postmodernisti, uglavnom srednje generacije. Miloš Rajičković, Ivan Božičević, Božidar Obradinović, Vladimir Pejković, Milimir Drašković i Miša Savić, a našlo se mesta i za Ramba Amadeusa. Izdanje nosi naslov Belgrade New Classics, a ističe dela autora koji upravo pojam klasično stavljaju pod lupu novih kreativnih ideja i fuzija. Za mlađe pripadnike ove generacije, Obradinovića, Pejkovića i Božičevića, Belgrade New Classics bilo je i prva prilika da se njihova muzika otisne na trajnom nosaču zvuka neke izdavačke kuće. Evo koja su se sve dela našla na ovom kompakt disku. Ivan Božičević je potpisao dve kompozicije, Hiljadu borova, Jedan mesec i Proleće minu, kao i Milimir Drašković sa delima LP Fragment i Duo per Duo sa koautorom Miroslavom Savićem. Snimljena su i dela Duet bez tebe Miloša Rajičkovića, Severni pojas Božidara Obradinovića, Jesen Vladimira Pejkovića i Sekonda Molta Ramba Amadeusa. Agilni LP Duo odmah je krenuo i u svetsku promociju ovih izdanja. 17. oktobra prošle godine održao je koncert u njujorškom Carnegie Hallu, a 8. novembra nastupili su na opatijskoj tribini savremenog muzičkog stvaralaštva, koja je nekada u celosti bila posvećena delima jugoslovenskih autora, a danas je festival savremene muzike gde prvenstvo imaju hrvatski kompozitori. Opatijski koncert imao je za posljedicu i poziv mladim muzičarima da dogodine nastupe i na prestižnom muzičkom bijenalu Zagreb, kao i da ostvare još jedan kompakt disk na kome će odgovarajuće porudžbine novih dela biti snimljene pod nazivom Zagreb New Classics.
Reč kritičara Zorice Premate o novom kompakt disku LP Dua. U pozadini je tekla muzika Ivana Božičevića, a sada slušamo i izvođače, kako sve to izgleda iz njihovog ugla. Naime, Sonja Lončar i Andrija Pavlović govorili su na tribini Minimalizam i postminimalizam u okviru simpozijuma Radio kao stub razvoja srpske i jugoslovenske muzičke kulture i umetnosti. Simpozijum je održan polovinom decembra povodom 90-godišnjice Radio Beograda, a u organizaciji Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovom prilikom vas obaveštavam, poštovani slušaoci, da ćemo februarski ciklus emisija Kako slušati muziku posvetiti ovom simpozijumu, a sada slušamo Andriju Pavlovića i Sonju Lončar.
Mislim da je SKC u stvari bio jedna značajna institucija novog godina koja je, gde su se dešavale neke umetničke prakse koje nisu bile vezane za druge institucije, znači za muzičke akademije pre svega, da li je to u pitanju likovna akademija ili muzička. To je verovatno posljedica 68. godine i tih nekih sloboda. Kada su i osnovani kulturni centri Jugoslaviji, to je na zapadu su bile ove umetničke škole, kod nas su bili kulturni centri. I, nažalost, tog SKC-a, i u vino sreću, više nema u tom obliku i mi smo uspjeli da u nekom trenutku kad smo počeli zajedno da radimo, Sonja i ja, da osetimo malo to što se dešavalo u SKC-u, jer zapravo je pre svega SKC galerija, odnosno likovni program SKC galerija, na čelu sa Biljanom Tomić, bio jedna vrsta ventila za muziku koju možda nismo mogli da izvodimo na muzičkoj akademiji. I zahvaljujući naravno pijanistkinji Nadi Kulundži, koja je imala predmet poznavanja literature 20. i posle 21. veka. Tako da smo u stvari, inače ne treba zaboraviti kada govorimo uopšte o minimalizmu i o našem minimalizmu, da recimo Miloš Rajčković, to verovatno svi znate koji je bio jedan od prvih kompozitora minimalizma, on je recimo pao svoj ispit na muzičkoj akademiji jer je pisao na taj način.
Nedavno se desilo da su moji studenti kamerne muzike oboreni na ispitu zato što su svirali Michaela Nymana na ispitu, pa no, ja sam se nekako izborila. Svirali su genijalno, ali eto. Da. Tako da još uvek eto, to postoji, nažalost.
Da, tako da sve zanimljivo. Mi smo se upoznali u SKC-u i tada smo formirali klavirski duo LP ili LP duo. Sa tadašnjom samo idejom da odsviramo jedno delo Olivija Messiana, Vizije reči Amen, pošto nismo mogli da nađemo
nikoga do tada u tom trenutku, partnera, da se možete time bavi, da.
Tako smo počeli da zapravo istražujemo jedan široki repertoar koji mi volimo da nazovemo, mislim, pored klasičnog repertoara koji smo za vreme studija u Nemačkoj kasnije savladali i koji takođe izvodimo, mi volimo da kažemo da izvodimo dela živih kompozitora.
Da.
Eto, tako da, evo, Sonja, ti možeš sad da kažeš malo šta u tom i u stvari radimo dalje.
Pa evo, počeo sa predstavljanjem nekih dela koje su deo našeg stalnog repertoara, a koje su naši kompozitori minimalisti. Jedan od tih kompozitora je Ivan Božičević, čija dela stalno izvodimo. Mi smo u stvari objavili CD Beograd New Classics, gde su u stvari dela naših kompozitora za dva klavira i tu su dela Ivana Božičevića, Mipija Savića i Draškovića, zajednička kompozicija, vrlo zanimljiva, koju su napisali njih dvojica zajedno, svaki za jedan klavir, bez nekog prevelikog prethodnog dogovora. Tu je takođe jedno delo Milimira Draškovića koje je nama posvetio, što nam je stvarno bila velika čast. Zatim dela Vladimira Pejkovića, Božidara Obradinovića i Ramba Amadeusa. To je zanimljivo. Dobro, u svakom slučaju nekako od tih dela mi najčešće izvodimo to delo Ivana Božičevića, Proleće Minu, i recimo delo Mipija Savića i Draškovića koje je stvarno zanimljivo. Ja sad ne znam da li uopšte u istoriji postoje neko delo koje su tako napisala dva kompozitora.
Znači, delo se zove Duo per Duo i dva kompozitora su prisutni za dva izvođača. Svaki od kompozitora je jednu deonicu jednog izvođača.
Da. I ono što je zanimljivo, skoro smo imali priliku da nastupimo u Carnegie Hallu, gde smo premijerno izveli novu transkripciju dela Mipija Savića, koja je u stvari u originalu napisana za klavir i dva toj pijana. Mi smo imali čas da to izvedemo sa Nadom Kulundžijom na BMS-u pre nekoliko godina i on je u stvari to malo preuredio i u stvari napravio za dva klavira i jedan toj pijano. I tu je bila gošća Margaret Leng Tang, Ovi, tako da je to onako bilo stvarno jedna divna saradnja. Mislim, nama je bila čast, smo uopšte upoznali i svirali sa njom eto tih 6 minuta i podelili sa njom tu scenu i naučili od nje mnogo toga u tih 3 dana koje smo proveli probajući. Dobro?
Pa, ja bih samo rekao da u stvari iz našeg izvođačkog iskustva, ja ne znam, već ne mogu da izbrojim koliko puta smo svirali ovo delo Duo per Duo, kao i delo Miloša Rajačkovića Duet Without You, i da su to dela koja zaista izazivaju divne reakcije kod publike.
Kao i Božičević, Proleće Milu, ta tri, da.
Kao da ta dela izazivaju stvarno jako dobre reakcije kod publike, ovaj, gde god da sviramo, mislim.
Gde god u svetu, ovi smo to da
sviramo. Tako da, u stvari, baš smo srećni zbog toga i onda shvatimo da imamo odlične kompozitore.
Da, da, da.
Naravno, ono što je interesantno, nama inače je barem jednom nedeljno pristižu nove kompozicije
mailom, da.
Tako da tu ima dosta post-minimalne muzike, da. Tako da svakako ćemo i u buduće se baviti muzikom Vladimira Tošića.
Između ostalog, ko zna. Ko zna.
Eto.
Kao što smo čuli od Andrije Pavlovića i Sonje Lončar, članova našeg izuzetnog LP Dua, a kao što se može čuti od nekih drugih specijalista za ovu oblast, minimalizam kao muzički pravac još uvek ima problematičnu recepciju kod nas. A neki kažu i u svetu. Ikona modernizma Pierre Boulez navodno je rekao da minimalizam zaslužuje minimalno interesovanje. Čini se međutim da se stvari konačno menjaju. O tome svedoči i vest da je umetnička škola Univerziteta Kolumbija objavila da je najnoviji dobitnik njihove nagrade William Schumann vredne $50,000 i najveće koju dobija neki američki kompozitor, dakle da je njen laureat upravo minimalista John Adams. Nagrada se inače dodeljuje u znak poštovanja životnog dela američkog kompozitora čija se dela izvode širom sveta i kojima se pripisuje trajni značaj. Prvi dobitnik bio je upravo autor čije ime nagrada nosi, bilo je to 1981. A u međuvremenu i u nejednakim razmacima za dobitnike su proglašavani, između ostalih, američki velikani Milton Babbitt, Steve Reich i John Zorn. Adamsu će nagrada biti uručena tokom trodnevne svečanosti početkom oktobra. A do kraja današnjeg bloka Ars Sonora slušamo Adamsovu kompoziciju Kratka vožnja u brzoj mašini u izvođenju Simfonijskog orkestra iz San Francisca kojim diriguje Michael Tilson Thomas.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Marija Vitas, a ton majstor Nenad Đorđević. Tonska realizacija Ivana Krstanović. Organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Gorica Pilipović. Urednik emisije Kulturni krugovi Tamara Vučenović.